Radio Marija Latvija portretu galerija. Kardināls Jānis Pujats. Ar Jāni Pujatu mēs tikāmies viņa dzīvoklītī Vecrīgā, blakus Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcai. Pagājušajā gadā, 14. novembrī, kardināls atzīmēja savu 85 gadu jubileju. Jāņa Pujata dzimtās mājas atrodas Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā.
Ģimenē mums bija, es jau tāds vidējais, jo mums bija 4 brāļi un 4 māsas. Tā kā ģimene bija, jāsaka, trokšņaina un bija par ko, kā jau bērnībā viss iet. Katram savs raksturs un katram savs, jāsaka, tā kā šai ziņā ģimenē kā jau lielā čuvināšanā. Tā kā putni, kas saskriet. Tā sabiedrība jau tomēr ir cilvēki viens pie otra pierod no mazotnes, jāsaka, es domāju, tas arī audzināšanas moments arī ģimenē aug. Es nezinu, kā vienam būtu, teiksim, vienam bērnam aug tāds vientuļīgs sevišķi uz laukiem un tur tak ir ganām pulks reizē, ir tie bērni un visi pie dzīvnieciņiem un dabas un viss tas ir kaut kādā tādā vienā kopējā bildē, jāsaka, veidojās un aug un citu audzinā. Un arī tā darbu dažādība un darbu sadaļa un kas ganos, kas kur. Tā ir reizē rakstura audzināšana un reizē ticības un viss pārējais.
No kurienes jūs nākat? Jūs esat latvieši, jums nav dzimtā no Poļiem, no Baltkrieviem?
Mēs tīri latvieši. Vispār Nautrēnu draudze ir ļoti latviskā. Un tur patiesībā var būt vienīgā Babri un Rogozu sāčas. Trīs var būt Jekumanu sāčas pieskaitā. Bet tur ir patiesībā kopā, tur iespējams var būt kādas 10 sētas vai 15 vispār. Visā Nautrēnu, kā saka, draudzē. A Nautrēnu draudze bija ļoti liela. Vienā gadā tur kristīja tuvu pie 300 bērnu. Tā ir mans, piemēram, esmu kristīts novembra mēnesī. 200 liekas 70. Numurs. Vēl nav gada beigas nācis.
Tas ir tā kā pilsētā.
Nu tad lūdzu, viena gada laikā, ja 300 pienāk, tā ir maza draudze klāt uzreizis. Tā ir ļoti liela dekanātā, kā saka, teritorija un arī baznīca liela, skaista. Viena no latviskākām draudzēm. Viņa deva 20 baznīcas kungu no vienas draudzes. Starp tiem ir, kā saka, divi bīskapi, viens Rancāns, otrs jums sēž pretī. Līdz Nautrēniem mums 6 kilometri apmēram, tomēr, nu un tā bija atkal garīgā saite, kas ar basnīcu saistījās. No māju, kā saka, reliģiskā tādā nozīmē ir palicis atmiņā vecais sāģas krusts, tad, kad vēl ļaudis dzīvoja sāģās, nebija viensētās, tad jau arī tad sāģās bija tāds, nu, normāls, skaists, kogriezums, krusts zem jumtiņa, tad viņš tā palicis bērnības atmiņās, jo, kad es atceros jau apzinīgi, tad jau viensētās bija izdalījušies jau cilvēki un palika mūsu mājas uz kalna vecajā vietā un zeme starp diviem ezeriem. Man personīgi es uzskatu kā Dieva žēlastība, ka jau jau mani ļoti ir iespaidojis no jau bērnības. Es saku, skaistie dabas skati, saulrieti vai, teiksim, rīti, vēl kad migla tikai ceļas no ezera. Un tā ir īstenībā, ja mēs sakam, ka Dieva vārdi ir svētajos rakstos, tad Dieva darbi ir apkārtējā dabā redzami.
Sakiet, tā saimniecība bija liela jūsu vecākiem?
25 hektāri, nu un, zināms, bija ko rauties, jo centāmies visi ar saviem spēkiem paveikt, bet es jau no mazām dienām arī protu visus lauku darbus. Jāsaka, un pļaušana ar izskaptīm, un arī aršana ar zirgiem zemes. Visvairāk jau līni prasīja bez šaubām darbā.
Tajā laikā tā bija tāda ienesīga, ja tāda nozare vispārībā.
Jā, bet tā prasīja milzīgi daudz darbā. Jo vispirms viņi jau, kad iesēja, ļoti skaisti ir linu zieds ziliem ziediem, ka līgojās, jāsaka, bet kad viņus vispirms noplēš, sasien kūlīšos, kūlīši ir jāapstrādā, lai tos sauktās pogaļas, jeb kā viņus sauc, kas satur sēkliņas, lai tos atdalītu. Un tad agrākos laikos mērcēja tos linus, kas tikko noplūkti. Un kad viņi jau izmērcēti, viņi dīķos, ezeros nedrīkstēja, jo tad zivis nobeidzās. Bet atsevišķos dīķos tikai izžāvēja tos, vienkārši klāja uz zemes, izžāvēja tos, kā saka, linus, kas faktiski tie skaitās stiebri linu. Kad izžāvēts viņš ir liek rijā, un kad jau viņš jau sakaltis, tad jāliek uz linu mašīnas, kas tos stiebrus salauza. Parasti jau tā zirgs velk tādus ratus ar robainiem ruļiem, tad ir tas klājums, un viņus tos stiebrus salauza, tas ar, kā saka, un tad attīra no spaļiem, un tad var pārdot, vest, jāsaka, tos linus.
Tā bija jūs tāda ģimenes tāda pamata, nu, kā teikt, mūdienas biznesa.
Tas faktiski vairāk ienesā, kā saka, jo lats tad bija dārga lieta Latvijas laikā. Ar vārdu sakot, darbs jau tas bija smags un palicis atmiņā, kad agri jāceļās, rija jau sagatavota, un mani uzsēdināja uz tā linu malamā ratiņa. Es dzinu to zirgo apkārt, nu un pārējā tur atkal darbojās, kas liek un kas noņem, un darba bija no vienā, kā saka, dienas sākuma līdz dienas beigām.
A kā esat uz darbus dalījāt? Jo ģimene liela, 8 bērni, ko pārējie darīja, brāļi un māsas?
Kas vēl bija tie mazākie, tie jau, kā saka, pa to laiku varēja guļēt, vai ganos gāja, vai kā.
Neskatoties uz lauku darbu smagumu, mazais Jānis prata saskatīt savā apkārtnē skaisto, it īpaši ziedēšanas laikā.
Vienā, teiksim, lauka pusē tur tāda kultūra, otrā tāda, tur trešā, jāsaka, katrs ar savā krāsā, kad ziet vai kad nobriest, jāsaka, kad vējš viļņojās, vai ir tas rudzu lauks, vai cits kāds. Tas ir, man šķiet, ka visiem bērniem vajadzētu kādu laiku uz laukiem padzīvot. Tur, kur daba, jāsaka, skaista, kur cilvēki, nu saka, ir savu darba augļus redz, jo zeme ir gan pavasarī, gan vasarā, gan rudenī, katram savs ir, jāsaka, panorāma. Tas ir tāds lauku skaistums. Pilsētā, ja dzīvo un pabeidz tepat skolas un izauk, un tikai retu reizi, man radās, ka daudzi zaudē, jāsaka, nu labi, ja kuri tā mēdz braukāt ekskursijās vai kādās citās, kad viņš speciāli brauc skatīties, bet uz laukiem dzīvojot jau tur, kas saka, tur jau no dienas dienā apkārt tas visā tā padarīšana.
Nu, bet ko tas dod? Kā jūs domājat tam jaunajam cilvēkam?
Es domāju, ka tomēr tie ir Dieva darbi, ko cilvēks, jāsaka, redz, acu priekšā dažos mēnešos daba veidojās un zaudēja atkal savu rotu. Es domāju, ka tas tāds vienkārši estētiskais moments ļoti svarīgs, es domāju.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Kardināls Jānis Pujats. Klausoties kardināla Jāņa Pujeta stāstījumā par apkārtējās dabas milzīgo lomu viņa pasaules uzturē, prātā man nāca svētais Francisks no Asīzes un viņa jūsmošana par augiem un visu dzīvo Dieva radību.
Sakiet, tā jūsu kristīgā dzīve vispār, kurā brīdī jūs kaut ko sākāt apjaust par to augstāko kaut kādu varu, kādu, cik vecāki bija reliģiozi vispārībā?
Vecāki bija reliģiozi. Es jau, kas man palicis prātā no pašas bērnības, bez šaubām, svētbilšu stūrīts istabā. Vecāki arī mēdza lūgties kopīgi, kad tēvs metās ceļos, tad jau visi bērni arī cekoja līdzi. Bez šaubām arī uz baznīcu savā iespējas, jo sagatavo pie Dievgalda apmēram 10-12 gadu vecumā jau arī reliģiskā literatūra. Tad bija katoļu dzēve, arī lūkšanas grāmatas, jāsaka, lasīja, kā jau ņem līdzi uz baznīciet, tad ņem līdzi. Tas ieauga normāli, bez kādas spiešanas. Zināms, nevar teikt, ka tā bija ticība tāda, kā, teiksim, man pieaugušam, teiksim, tagad. Starp citu arī mans tēva brālis ar baznīcums bija.
Mazajam Jānim vēl nebija nosvināta 10. dzimšanas diena, kad lauku dzīves idili Pujatos pārtrauca ziņas par padomju karaspēka ienākšanu Latvijas teritorijā.
Kad iegāja padomju laiks, faktiski mēs neredzējām. Viņi iegāja pa lielajiem ceļiem, bet kad vācieši gāja, gan ar mūsu sāģu, liela tanku kolonna pagāja garām. No Dricēniem, Šķērsām, uz Nautrēniem, uz Kārsavu. Viņi izgāja cauri tieši mūsu sāģai. Tad, kad nāca projām vācieši, tad arī viņi pa lielajiem ceļiem neskārā. Bet, kad krievi nāca, tad gan nakts laikā arī masīva tāda kainieku daļas lielas izgāja cauri. Bet neaizturējās frontē, līdz ar to mūsu sāča no frontes necieta. Viņa kaut kā aizgāja pa lielajiem ceļiem.
Pilnībā izbeigt no kara postošas darbības Jānim neizdevās. Ar spēcīgiem pārdzīvojumiem kardinālam saistas kāds brauciens uz Rēzekni.
Man šķiet 44. Gads. bombardēja jau Rēzekni. No mūsu mājām 20 km, bet taisnā tur var būt kādu 15, kad sakar lukturus un dzirt, kā saka, bumbošanu. Un tai laikā es ar brāļi, aprīlis liekas tas bija, mēs kārtot aizbraucām eksamenus, kārtot dokumentus, lai iestātos vidusskolā. Bet jau Rēzeknē jau tā evakuēta jau atbildīgie. Un mums aizkavējamies un palikam uz nakti un tikām zem, kā saka, zem bombardēšanas. Tad nu gan bija, kā saka, bet nu mēs arī dienā apskatījāmies, kur ir kaut kāda patvērtne. Nu kāda tur patvērtne? Tur grāvis, virsū drusīt, virsū ir. Bet nu, vācieši ar to izmantoja zaldāti. Vakarā, kad sāka bombardēt, mēs ar vāciešiem ieskrējām tādī šaurajā aizsarggrāvī. Nu tad nu, varēja labi dzirdēt, kā avio bumba šņāts. Kaut gan saka, ka savu bumbu nekad dzirdēt nevar. Bet tās, es nekad nedomāju, kad ar tādu šņākoņu iet. Un jo tuvāk, jo liela. Un liekas, ka pieliecies. Un tad dzirdi, ka sprādzieni un logu stikli tikai birst noskan. Bet iespējas tāds, ka jo tuvāk, jo stiprāk un šausmīgi šņāc. Un tiešām tad es vēl brīnījos, ka vācieši savā starpā sarunājās, it kā nepiegrīzdami vērību, jāsaka. Bet, ka bumba iet, jau visu laiku noliecies. Bet pēc tam izēja laukā dek visapkārt mājas un kādi divi vai trīs, kā saka, vilni bombardēšanas. Bet nu vēlāk aizgājām mājās. Ar vilcienu, šaursliežu vilcieniš pavedā. Un tevs iet pretī jau meklēdams mūs. Viņš jau domāja, būs laikam nosisti abi.
Nu, bet to karu laiku runā, tās pārestības vai, teiksim, pāridarījumi no Krievu puses vai Vāciešu puses, kādi jums tie iespējot vispār?
Īstenībā kara laikā nebija, teiksim, vācieši bija draudzīgi, iegāja, jāsaka, visi kā garām kā brauca, visa sāģa sagāja kā svētkos. Centrā apstājās arī tā kolonna vāciešu, jāsaka, un pēc tam aiztrauca tālāk. Krievu gāja, ka iegāja, viņi arī vairs, kā saka, nebija tā, kā skatītos uz kaut kādu ienaidnieku vai kā, jāsaka, jau, tie jau arī cilvēks paliek cilvēks, a šeit ir tie civīlie.
Iesaukums okupantu armijās pujetu jauniešiem kara laikā gāja secen, jo neviens no puišiem nebija sasniedzis 18 gadu vecumu. Taču, kad pēc kara nāca kolektivizācijas vilnis, bija starp vairākiem ļaunumiem jāizvēlas mazākais.
Pie mums ir tā bija. Neviens negāja kolkozā, bet kā tik dzirdēja, ka lietuviešus izveda, saka, tēvs otrā dienā bija aizgāja un pieteicās kolkozā uzreiz. Labāk tepat, lai kolkozā, bet ne Siberijā. Vispirms lauki izjuka pavisam. Sataisīja kolkozas vai solkozas, es pat nezinu, kā viņi tur saucās, bet ar traktoriem izjauca visu to pavisam tā, kā jau traktors ar zirgu. Viņš līdz pasam smuki nostrādāja, traktors sagriež, jāsaka, un sevišķi kā kalnains, tur vairs no dabas vairs nebija nekas palicis dabas skaistuma. Tā kā šai ziņā nevar salīdzināt, jo Mūsu sradžā bija 22 saimnieki. Un katrs apstrādāja no vienas, kas saka, ešmalas līdz otrais. Smuki visi bija nostrādāti, apsēti lauki un tā kā dārs, jāsaka. Bet vēlāk, kad es no vidusskolas atbraucu, kā tur paskaties kolkozā, ja vispār pēc kara, kaut kur jaunatne pazuda. Kā gāja, no vienas puses aizgāja karā daļa lielā, no otras puses aizbēga no kolkoziem.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Kardināls Jānis Pujats. Pēc kara beigām Jānis Pujats sāka arvien vairāk sajust jaunās varas, garās rokas un naidīgo noskaņojumu, jo arvien vairāk notika dažādas darbības, lai sagrautu to pasaules uztveri, ar kādu viņš bija dzimis un audzis.
Vēlāk jau, kad jau karas beidzās vidusskolā, tādi jau parādījās visādi vien ruk, tā viņa saucās. Tad viņi, kuris jāsaka, skatījās, kurš tur būtu vēl kaut kāds kreisāks vai labāks, vai jāsaka, bet jau tur jau citādi konfliktējās arī vidusskolā. Es zinu, ka es izlasīju, mums izdalīja darvinizma pamati, tādu grāmatu. Es izlasīju ievadvārdus, es tūlīt arī uzrakstīju virsū nekaunīgi meli. A komsorgs pamanīja, pakēra manu grāmatu, aizskrēja pie direktora. Nu, es domāju, nu, būs skandāls. A direktors bija vēl vecā kalu Latvijas laiku. Tas bija viņu nomierinājies, jāsaka, un atnāca, atnesa to grāmatu atpakaļ visu. Bet tas mani uzreiz sāsināja, ka es notiek tiešu par priesteri.
Bet tad, kad pirmo reizi bija šīs domas, kad parādās?
Nu, bija arī iepriekš doma visa, bet kad vidusskolā, ka jau sāka šitvās, jāsaka, ne tik daudz, kas saka, to zinātnisko, bet vispirms nolamā baznīca vispirms. Tāni ievadrakstā un visu. Nu, tad jāsaka, uzreiz tāda impuls, ka būs vajadzīgi priesteri un būs, jāsaka, darba daudz. Jo te būs, kā saka, cīņa būs starp ticību un neticību.
Tad jūs jau tā kā kareivi mazliet jūtāt?
Es jau vidusskolā rakstīju no žurnāliem, jāsaka, es pārrakstīju glītrakstā un izplatīju starp skolniekiem reliģisko literatūru.
Un ko nenotiera neviens?
Nē, vēl nebija, tie vēl nebija laiki pirmie, jo pirmajos laikos vēl skolotāji reizē bija tā, ka turpat blakus baznīca Rēzeknē vidusskolai. No vienas puses skolotājs nāk pie grēksūcis, no otras puses skolnieks. Tā kā vēl no sākuma tie vēl nebija. Un vēlāk jau, kad ar mani pieskrūvēja to tā ateistiskā vairāk un komsomoli un visa tā organizācija sāka strādāt, bet es jau gatavojos uz semināru.
Radio Marija Latvija portretu galerija. Kardināls Jānis Pujats.